რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში მალე დაიხურება შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ აღძრული საქმე. ევროკომისიის პრეზიდენტის აზრით ევროკავშირის მომავალ საფრთხე არ ემუქრება მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. საქართველოში დაიწყო გამოძიება რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პატა ბურჯულაძის სავარაუდო სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებით მალე დაიხურება გამოძიება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ნავაკოვისთვის წაყენებული ბრალდების საფუძველზე დაიწყო. უკრაინის მედია გენერალური პროკურორის პრესსამსახურისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ არ დასტურდება ინფორმაცია, რომელიც საფუძველზე ცისხლის სამართლის საქმე აღიცრა. ავაკოვის წინააღმდეგ საქმის აღსვლის თაობაზე ტელეკომპანია 24 არხთან საუბრისას თქვა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ, მას არ დაუზუსტებია რა ბრალდების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. უფრო ადრე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასამართლომ ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს გამომძიებლებს ნება დართო შემოწმებინათ ავაკოვის სატელეფონო ზარების სამინისტროს მიერ ტაქტიკური ზურგჩანთების საეჭო შესყიდვასთან დაკავშირებით. ამ შესყიდვას მინისტრის შვილის, ალექსანდრ ავაკოვის სახელს უკავშირებენ. არსენ ავაკოვი კატეგორიულად უარყოფს ფრალდებას. ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსაფა ჯემილევი წარადგინეს სახაროვის სახლობის პრემიაზე, რომელსაც ევროპარლამენტი გასცემს ადამიანის უფლებების დაცვაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. ჯემილევის კანდიდატურა დაასახელა ევროპელი კონსერვატორების და რეფორმისტების ბლოკმა, მას ხარი აუბა ევროპის სახალხო პარტიამაც. ლაურიატის ვინაობა ევროპარლამენტში 27 ოქტომბრის კენჭის ხრაზე გაირკვევა. თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ხელი მოაწერა საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც აუქმებს ასაკობრივ შეზღუდვას საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურის წამოსაყენებლად. ქვეყანაში, რომელსაც მკაცრად აკონტროლებს მმართველი რეჟიმი, საკონსტიტუციო ცვლილების მიზეზად მიჩნეულია ბერდიმუჰამედოვის მმართველობის ამ შეზღუდვის მოხსნის სურვილი. აქამდე კონსტიტუციის მიხედვით დაუშვებელი იყო 70 წელს გადაცილებული პირის კანდიდატურა ტურის ამოყნება. ცვლებით გახანგრძლივდა პრეზიდენტობის ვადაც. თუ აქამდე 5 იყო, ახლა 7 იქნება. გაზით მდიდარი თურქმენეთი მსოფლიოში ყველაზე უფრო იზოლირებულ სახელმწიფოებს მიეკუთვნება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომავალ საფრთხე არ ემუქრება მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. ჩვენ პატივისცემთ გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილებას და გულიც გვწყდება მის გამო, მაგრამ ევროკავშირის მომავალს ეს საფრთხეს არ შეუქმნისო, თქვა მან ევროპარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. იუნკერმა ასევე ისურვა, რომ ბრექსიტი სწრაფად განხორციელდეს, რათა დიდ ბრიტანეთთან მეგობრულ მოურთიერთობა ახალი ფორმა შეიძინოს. ახლა ცნობები საქართველოს. საარჩევნო ბლოკი თოფაძემ რეწველები ჩვენი სამშობლო მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ შვანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, ის არ გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ახასრულებს მას. გუშინ სასამართლომ ცესკოს დაავალა საარჩევნო ბლოკ თოფაძემ რეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის აღედგინა საარჩევნო რეგისტრაცია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პატა ბურჯულაძის სავარაუდო სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე. ინტერნეტ-სივრცეში გავრცელებული ჩანაწერის მიხედვით, გვარამია ბურჯულაძე საყვედურობს მისი საარჩევნო კოალიციის წევრის ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენლების განცხადების გამო, რომელიც ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის საკითხს შეეხება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the crime scene. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Conversation. You know the time couldn't be so bad. Whoa, I want.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me, girl. You must be the hell-loving woman in town.
the way.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Man away. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Facebook səhifəmizdən və YouTube kanalımızdan dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan öz müəlliminə niyə belə az maaş verir? Son vaxtlar Bakıda çoxalan dini mağazalar. Özbəkistanda həkimlər pul verib pambıq yığınından yayınırlar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan öz müəlliminə niyə belə az maaş verir? ATƏT-in müxtəlif ölkələrdə müəllim maaşları hesabatına görə Lüksemburq müəllimi dollara çevirəndə hətta ildə 150 min dollara kimi maaş ala bilər. Əgər stajı və s. şərtlər yerinə yetirilsə, bu, digər ölkələrdəki ən yuxarı müəllim maaşından 2 dəfə yuxarıdır. İrlandiyada, Koreyada müəllim maaşı üçün bu zirvə 60-70 min dollardır. Bu ölkələrdən aşağı müəllim maaşı neçədir? Məsələn, Koreyada müəllim kimi yenicə işə başlayan, heç bir təcrübəsi olmayan müəllim ildə 22 min dollar maaşdan başlayır. Statistikalar, hesablamalar müəyyən qədər fərqlənə bilər, ancaq mənzərə eynidir. Azərbaycan müəllimi Koreya, Amerika, Finlandiya müəllimindən 10 dəfə, Tunis müəllimindən 7 dəfə, Türkiyə müəllimindən 5 dəfə az maaş alır. Bunu təsir üzrə ekspert Etibar Əliyev BMT-nin müəllim maaşları üzrə statistikası əsasında deyir. Azərbaycanda müəllimlərin maaşı niyə azdır? Bu maaş ölkənin iqtisadi imkanlarına uyğundur mu? Müəllimin maaşı nə qədər olmalıdır və bu pulu dövlət hardan tapmalıdır? Müxtəlif ekspertlərin bu barədə fikirlərini öyrənmişik Məlahət Mürşüdlü.
Sözsüz ki, bu günləri müəllimlərin aldığı haqqaya görə aylıq əmək haqqı bazar qiymətlərinin tam tərsinə uyğun gəlmiş. Bu baxımdan da baxmaq istəyirsiniz, bizim negatif hallar xoş alıb gedir. Çünki dolanmaq imkanları məhdud olan, xüsusən də hər iki ailə başının, ata və ananın müəllim olması, 5 nəfərlik bir ailəni dolandırmaq üçün onun aldığı məvacib yetərli deyildir. Və bu baxımdan da, bax, bu orta məktəblərimizə bu negatif halların qarşı alınmaz bir hala çevir. Əmin haqqı artırılmalıdır. Bir azdan da vaxt belə bir cədvəl yayıldı mətbuatda, kildərdə, saatlarda. Nazirlər Kabineti müəllimlərin əmək haqqının sahaya görə tarifləşməsini vermişdi və mən bunu müqayisə elədim əvvəlki illərlə. Bu qədər də burada artım pis olunmur. Ancaq baxın, bazarda, marketlərdə qiymətlər günü-gündən demək artmaqdadır, bahalaşmaqdadır. Mən düşünürəm, hökumət düşünməlidir. Onun müəllimi, 18 saat işləyən bir müəllim, hansı əmək haqqı ilə öz ailəsini dolandıra biləcəkdir bu inflyasiyayla. Yəni ki, yetərsiz bugün aldıqları əmək haqqı. Mən düşünürəm, büdcəyə yenidən baxılmalıdır və müxtəlif fondlar var, o fondlardan tazına müəllimlərə bu yardımlar, əlavə yardım kimi necə ali məktəblərdə var, bilirsiniz, ali məktəb müəllimləri o ödənişlərdən müəyyən məbləğdə yardım adı ilə orada çalışan müəllimlərə, professor müəllim heyətinə ödənişlər edir. Bax, belə bir yardım fondlarının yaradılması, yaxud ki, büdcədə yenidən baxılması, yaxud prezident fondu var, oradan mı ayrılacaqdır? Heç olmasa bu müəllimlərin belə deyək ki, rüzgə bir dəfə əmək haqlarına əlavələr 13-cü maaş deyilən bir maaş sunulur. Elə bir maaşın verilməsini mən çox istəyirdim. Bu bir ikinci təqaüdçi müəllimlərimiz var. Bugün təqaüddə olan müəllimlərimizin vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. 40-50 il bir müəllimin bugün 200-250 manat civarında təqaüd alması onun heç dərman qalsın deyə xərcləri dərmanda və dərmanına çatmır. Mən düşünürəm ki, bu problemdir ki, siz də bu problemlər üzərində düşünməlisiniz. Müxtəlif yollar aramalıdır, proqramı olmalıdır. Ev təminatı var müəllimlərimizin, yəni problemləri çoxdur müəllimlərimizin. Düşünürəm, hər bir səhsimizin, gələcək nəsilimizin, gələcək gənc nəslin adresini düşünürük. Düşünürük ki, istəyirik də bax o qanunlarda deyildik ki, bir şəxsiyyət formalaşdıraq. Bu şəxsiyyət də məktəblərdə formalaşır və ona görə də onu formalaşdıranlara diqqət və düşünürəm dəyişməlidir və diqqət yetirilməlidir maddi durum baxımından.
Bunu Azad Müəllimlər Birliyinin sədri, təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü deyir. İndi isə təhsil üzrə digər ekspert Kamran Əsədovun fikirləri.
Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına görə müəllimlərə ödənilən xidmət haqqı kifayət qədər region dövlətlərindən və ümumdünya təcrübəsindən aşağıdadır. Əlbəttə ki, biz sovetlər dövründə müəllimlərə təkcə əmək haqqı yox, digər sosial güvənlərin də verildiyini görmüşdüm. Mən belə hesab edirəm ki, dövlət bu təcrübədən istifadə eləməlidir. Bugün müəllimlərin aldıqları əmək haqqı onların aylıq xərclərini ödəmir. Normal ödəməsi üçün isə minimum 1000-1500 manat arası vəsait tələb olunmalıdır və ödənməlidir. Doğrudur. Bütün dövlət təhsil müəssisələri, istir orta məktəb olsun, istir ali məktəblər olsun, dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşirlər. Deməli, dövlət büdcəsinin gəlirləri aşağı olanda əlbəttə bunu artırmaq mümkün deyil. Amma dövlət müəllimlərin xərc yüklərini azalda bilər. Onun üçün ilk növbədə yenə də dünya təcrübəsindən və bizim tarixi keçmişdə, yaxın keçmişdə yaşadığımız təcrübədən istifadə etmək lazımdır. Necə? Müəllimlərin enerji daşıyıcılarına olan xidmət haqqlarını azaltmaq lazımdır, ləğv etmək lazımdır. Yəni işıq pulu, su pulu, qaz pulu, kommunal xidmətlər azaldılmalıdır. Bundan başqa olan nəqliyyat xərclərini də müəllim kartı tətbiq etməklə ya yarıya ya da ümumiyyətlər bitməklə ola bilsin ki, dövlətin gücü çatmır. Onların əmək haqqlarını tələb olunan səviyyədə, yəni müəllimə verilməli olduğu məbləğdə ödəsin. Mən belə hesab edirəm ki, məhz bu təcrübədən istifadə etməklə dövlət bunu həyata keçirə bilər. Ən real və ən əsas variant bu ola bilər. Bilirsiniz, dünya təcrübəsinə görə müəllimlərin əmək haqqının hesablanmasını istəyir. Deməli, müəllimlərin əmək haqqının hesablanması məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, orta təhsil müəssisələrində, kollec və texnikumlarda bir də ali məktəblər üzrə bölünür. Azərbaycanda digərlərlə müqayisədə biraz üstün əmək haqqı alan orta məktəb müəllimləridir. Bu da hansı məktəb müəllimləridir? Diaqnostik qiymətləndirmədən keçmiş məktəb müəllimləri digərlərlə müqayisədə biraz çox alırlar. Amma təsəvvür edin ki, ölkə ərazisində, bir ölkənin ərazisində Bakıda paytaxtın müəllimləri 60 halda əmək haqqı alırlar. Amma diaqnostik qiymətləndirmədən keçmək onların günahı olmasa belə, region müəllimləri bu imtiyaza məhrumdurlar. Yəni bütün ölkə ərazisinə şamil olmasına baxmayaraq, diaqnostik qiymətləndirmənin müvafiq qiymətləri regionlarda aparmayıblar və onların müəllimlərin əmək haqqı hələ də artmamış köhnə qaydada aparılır. Amma diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin maaşı ən azı 350 manatdan başlayır ki, bu da digərlərlə müqayisədə qane etməsə belə biraz artım var. Ali məktəblər isə burada təhsil göstərən müəllimlərin elmi dərəcəsi, universitetlərin verdiyi əmək haqqı və yardımlar. Ümumilikdə isə mən belə söyləyirəm, Azərbaycanda müəllimin əmək haqqı normal deyil. Çünki eyni iş saatı, eyni iş qrafikini görən digər təhsil müəssisələri ilə müqayisədə dövlət orqanlarının əmək haqqı daha çoxdur. Yenə də deyirəm, bir regionda dərs deyən müəllimin əmək haqqı həmin regionda dərs deyən icra hakimiyyətinin başçısı, deputatla eyni səviyyədə olmalıdır. Çünki onların işi heç də, yəni müəllimlərin işi heç də deputatdan, icra başçısından az deyil. Minimum onların əmək haqqı bərabər tutulmalıdır. Bu günün tələbidir. Mən belə hesablayıram.
Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir. İndi isə iqtisadçını dinləyək, Azər Mehdiyev.
Hazır sən müəllimlərin maaşından danışanda söhbət orta məktəb müəllimlərindən gedir və bugün Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqısı ölkə üzrə orta əmək haqqı səviyyəsindən aşağıdır. Hazırda Azərbaycanda müəllimlər arasında ən aşağı əmək haqqı alan təbəqələrdən biri hesab olunur. Düzdür, ötən illər Təhsil Nazirliyi müəyyən qrup müəllimlərin əmək haqqısını artırması ilə bağlı müəyyən addımlar atdı, yəni müəllimlərin akreditasiyasından keçməsindən sonra onların əmək haqqının 50% artırılması məsələsi gündəmə gəldi. Eyni zamanda ancaq onların tədricən artırılması da var. Və bütövlükdə artım əvvəlki illərə nisbətən təqribən 30%-dən bir qədər çox təşkil edirdi. Bu, yəni, söhbət kompensasiya xarakterli artımdan deyil, köklü əmək haqqı artımdan gedir. Ancaq ümumiyyətlə, Azərbaycanda müəllim təbəqəsi sosial yaşayış səviyyəsi çox ağırdır və biz keyfiyyətli təhsildən danışırıqsa, müəllimin ciddi şəkildə öz işinlə məşğul olub, kənar hər hansı bir gəlirlə bəyənə göz dikməməsindən danışırıqsa və ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində olan, belə deyək, orta məktəb müəllimlərinə olan qayğıdan, hökumət dövlət qayğısından danışırıqsa, təbii ki, bu müqayisə olunmayacaq dərəcədə az bir məbləğdir. Əgər bu gün müəllimlərin, belə deyək, orta aylıq əmək haqqı 200-250 manat civarındadırsa, ən yaxşı əmək haqqı olan müəllimin əmək haqqısı 400-450 manat civarındadırsa, bu, belə deyək, əslində qalsa, zəruri olan məbləğin heç, belə deyək ki, 4-də ya 5-də bir hissəsi qədər deyil. Normal şərtlərdə bu ilə müəllimin ən az ayda 1500 dollaradakı maaş alması lazımdır ki, o özünün müəllimlik funksiyasını normal həyata keçirə bilsin, özünü gündəlik olaraq tələbələrə, şagirdlərinə həsr edə bilsin. Hətta bu məbləğin özü təbii ki, belə deyək ki, yetərli deyil, ancaq ən az bugünkü gün baxımından normal bir təhsil vermək üçün şərait yaratma baxımından yetərli ola bilər. Bu ilə vəsait təbii ki, təhsil ölkə üçün, dövlət üçün ən əhəmiyyətli sahələrdir. Biridir. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyat inkişaf etmək istəyirsə, Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə qoşulmaq istəyirsə, iqtisadiyyat inkişafına istəyirsə, bunun mənbəyi təhsildən başlamalıdır. Biz təhsil sistemini düzəltmədən, ölkədə normal təhsil bərpa eləmədən iqtisadiyyat inkişaf etdirə bilməyəcəyik. Yəni o baxımdan təhsil strateji sahədir. Təsadüf deyil ki, müasir dünyanın inkişafının əsas mənbəyini insan kapitalı təşkil edir. İnsan kapitalının formalaşması isə məhz savadlı təhsilli müəllimlərdən keçir, düzgün qurulmuş təhsil sistemindən keçir. Ona görə də hökumət ilk növbədə təhsil sistemini və ciddi saatların aparılmasına və ölkədə savadlı müəllimlərin olması qarşısında qalmalıdır. Müəllimlər üçün normal əmək və yaşam şərtləri təmin etməlidir. Və bunun üçün də hər hansı bir vəsaitin tapılması belə deyək bir nömrəli strateji məsələ olmalıdır. Yəni hətta hökumət bəzən infrastruktur layihələrindən, digər investisiya layihələrindən kəsməklə ilk növbədə büdcədən dövlətin əlində olan imkanları təhsilin inkişafına yönəltməlidir və ölkəmizin gələcəyinə ən böyük investisiya məhz təhsil vasitəsindən ola bilər. Yəni bu baxımdan təbii ki, dövlət büdcəsində təhsil bir nömrəli prioritetə çevrilməlidir.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir. Söhbət isə ondan gedirdi ki, Azərbaycanda müəllimlərin maaşı niyə belə azdır və bunu artırmaq olarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakı küçələrinə keçirik. Bakıda son zamanlar dini dükanların, mağazaların sayı durmadan artır. Müxbirimiz belə bir dükanda olub. Dükana gələn alıcı deyir ki, bu dükanda qızıma iş olmaz. Mən də qızım da başı bağlıyıq. Atası da işləməyə başqa yerə qoymur. Ona görə bura gətirdim. Satıcı da deyir ki, yox bacı, təzəlikcə bir qızımızı işə götürmüşük, hələ ehtiyacımız yoxdur. Mağazalarda ən çox nələr satılır? Müxbirimiz xəbər verir ki, ən çox paltar satılır. Bu mağazaların çoxunda çadra ilə birlikdə uzun qara paltar 70 manatadır. Bərbəzəhli, allı güllü baş örtükləri 15-35 manat arasındadır. 150-200 manata paltarlar da çoxdur. Satıcılar deyir, rəngarəng paltarlar, baş örtükləri Türkiyədən, daha mühafizəkar geyimlər isə Səudiyyə Ərəbistanından, İrandan gətirilir.
Rəngarəng geyimlər, onsuz sonradan ortaya çıxan geyimlər. Əsas orada şərt əzalar bilinməməlidir. Yəni qadın diqqət cəlb etməməlidir. Rəngarəng gözü hələ diqqəti cəlb eləyir. Amma bura gələn əksəriyyəti o cür geyimi üstün tutur. Bizdə tələbat uyğun mal olmalıdır.
Mən yaraşanı taxıram. Elə paltar geyinirəm ki, həm müasir olsun, həm Allaha xoş gəlsin, həm də bəndə xoş gəlsin.
Bizə hicab geyinmək o demək deyil ki, Allahdan geyinəsən, diqqəti cəlb eləyəsən. Dində belə bir şey var ki, yəni əgər hicab geyinirsənsə, o daha çox diqqəti cəlb eləməmək üçün özünü qorumaq üçün.
Bakıdakı dini geyimlər satılan mağazalardan müsəlman qadınların çimərlikdə geyindiyi burkin adlı geyimi də soruşuruq. Mağaza satıcıları onlarda belə geyim satılmadığını deyir. Yalnız biri yada salır ki, müştərilərdən biri burkini soruşub, o da özəl olaraq Türkiyədən gətirib və sadə burkinini 50 manata satıb. Tələbat olmadığından sonradan gətirməyib. Satıcılar deyir ki, dini mağazalarda ən çox satılan qadın paltarları və baş örtükləridir. Üzərində müsəlmanları müqəddəs saydıqları yerlərin təsvirləri olan rəsimlər, təsbehlər, səcdə üçün möhür, canamaz, namaz kitabları, İrandan gətirilən xına da çox satılır. Qiymətlərə gəldikdə dini rəsimlər 80-1000 manat arasındadır, kitablar 5-15. Təsbehlər işləmələrinə görə 3-20 manatdır. Canamazlar 15 manata satılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistanda hər il minlərlə tibb işçisi məcburi pambıq yığımına cəlb edilir. Ölkədəki neyrocərrahiyyə mərkəzi bu il pambıq yığımından yayına bilib.
Özbəkistanda hər il minlərlə tibb işçisi məcburi pambıq yığımına cəlb edilir. Ölkədəki elmi neyrocərrahiyyə mərkəzi bu il pambıq yığımına getməyəcək. Tibb müəssisəsi kollektivinin qərarına görə strateji kampaniyaya qatılmamaqdan ötürü adam başına 200 min sum, təxminən 31 dollar yığılacaq və beləliklə kollektivin pambıq yığmaqdan canı qurtaracaq. Bizdə tibbi personal çatışmır, həddindən çox xəstə var. Onların müalicəsini sonraya saxlamaq olmaz. Hamı pul verdi, hətta maaşı 350-400 min sum olan sanitarlarda. Klinikamızda bütövlükdə 500-ə yaxın adam çalışır. Dəqiq deyə bilmərəm, ancaq eşitmişik ki, institutumuz yığılmış pulları rayon administrasiyasının nümayəndəsinə verir. Onlar da bizim yerimizə işləyəcək adamlarla özləri danışacaqlar. Ötən illərdə muzlu işçilərin pulu götürüb aradan çıxdığı hallar da olub. Tibb mərkəzinin kimliyini açıqlamaq istəməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə heç kim pambıq şirkətini öz cibi hesabına barlandırmaq istəmir. Ancaq insanların başqa seçimi də yoxdur. Həkimlərin narazılığını heç kim eşitmir. Xüsusi əhəmiyyətli hökumət layihəsində, yəni pambıq yığımında iştirakdan imtina edən kimi hədə-qorxular başlanır. Neyrocərrahiyyə mərkəzi əməkdaşlarının məcburi pambıq yığımından imtinası 100 milyon suma, təxminən 15.600 dollara başa gəlir. Özəl biznes hesaba qatılmazsa, ölkədə minlərlə belə kollektiv var. Çıxan nəticə isə budur. Pambığı yetişdirməməkdə olar. Elə birbaşa hamıdan pul yığmaq, biyarı xəraclı əvəzləmək yetər.
Bu, Özbəkistanda pambıq yığımı və ziyalıların, həkimlərin, müəllimlərin pambıq yığımına aparılması və bundan yayınma metodları haqda reportaj idi. Azadlıq Live-da reportajlar burada başa çatır. İndi isə Facebook səhifəmizdə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və YouTube kanalımızda canlı yayılan Azadlıq Live verilişi.
Böhran dərinləşdikcə iş yerlərinin də sayı azalır. Kimi xəbər olmadan işdən çıxarılır, kimi öz hesabına məzuniyyətə göndərilir. Belə bir durumda bəs dövlət vətəndaşının əmək hüquqlarını necə qoruyur? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. 26 yaşlı gənc aclıq aksiyası keçirdiyini bildirir. O, işsizlik statusu ala bilməməsinə etiraz edir. Halı pisləşən Hillary Clinton'ın həkimləri açıqlama verib, 68 yaşlı prezidentliyə namizədin sətəlcəm olduğu deyilir. Gözləmədiyin, xəbərdar edilmədiyin halda işdən azad edilirsən və ya aylarla işləyib maaş üzünə həsrətsən, məcburən məzuniyyətə yollanırsan. Son bir ildə iqtisadi problemlərin artdığı bir dövrdə bu cür hallarla rastlaşanların şikayətlərinə daha çox rast gəlinir. Hətta narazı işçilərin çalışdıqları şirkət qarşısında aksiya keçirdiyi hallar da var. Məsələn, 2 həftə əvvəl, avqustun 29-da Bakı Körpü Tunel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri bir araya gəlib maaşlarını tələb edirdilər. 8 aydır maaşlarını ala bilməyən işçiləri öz hesablarına, həm də xəbərsiz ətərsiz məzuniyyətə yollayıblar.
Pulumuzu ala bilmirik. Ayın 21-dən də hamızı öz kursumuza məzuniyyətə bıraxıblar. Gör.
Bu ayı
İyul 21-dən. Biz tətilə çıxan gündən öz şotumuza bıraxırlar. Müdiriyyət yuxarıda eləşib, hər gün çıxır deyir ki, 2000 möhlət verin, hər şeyiniz zaman sağlıq düzəldəcək. Bu günə qədər də heç nə lazımdır.
Oil and Gas ProServ MMC-də də çalışan neftçilərin dərdi eynidir. Onlar da 7 aydan çoxdur maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Bu cür şikayətçi işçilərə hər dəfə rəhbərlikdən vədlər verilir. Maaşlarının yaxın zamanda ödəniləcəyi deyilir. Amma aylar keçir, vədlər reallaşmır ki, reallaşmır. Azadlıq Radiosuna müraciət edən Zenfira və Rauf Şəfiyevlər isə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydən heç bir qanuni əsas olmadan, xəbərdarlıq edilmədən çıxarıldıqlarını iddia edirlər. Lisey rəhbərliyi onların əmək funksiyalarını yerinə yetirmədiklərini səbəb göstərsə də, narazıların işi hazırda məhkəmə baxışındadır. Bu cür nümunələrin sayını artırmaq da olar. Bəs dövlət işini qəfil itirən və ya əmək hüquqları digər formada pozulan vətəndaşının hüquqlarını necə qoruyur? Əmək məcəlləsində işə götürənin hansı əsaslar olduğu halda əmək müqaviləsini ləğv edə bilməsi göstərilib. O da var ki, bununla bağlı işçi əvvəlcədən xəbərdar edilməli və işdən çıxarma müavinəti almalıdır. Bəs reallıq nə deyir? Ölkədə əmək hüquqlarının müdafiə sistemi necə işləyir? Əvvəlcə Bakı sakinlərinin fikrini eşidək.
Pulumu kəsirlər. neçə dəfələrinə azadlıqda mənə bir dəfə spozad elədi. Pulumu aldım nəyi var? Çeyir dostanışla. Aldım, çıxdım oradan.
İşlədiyim yerlərdə mən də sizə görmüşəm ki, işləyirlər də. Qabaqcadan xəbərdarlıq olunur, onun yəni əmək haqqısı da ödənilir də, verilir də, 2 ay müddətində yəni deyilir də. Əmək haqqları ödənilirdi. Yəni, deyilməmiş, heç kimdə işdən çıxarılmır.
Nə qoca qalır, nə cavan qalır, nə də ota, yaşlı qalır. Hamısı işin, deməli, təmin olunur.
Mənim yadıma gəlir, uşaq vaxtı uşaq pulu deyirdilər. Siz də bilirdiniz onu. 9 Məmməd deyirdilər, onu da çox gördülər, kəsdilər. Övlətin gücü çatmadı onu verməyə.
Mən demə, 3 ildir iş tapa bilmirəm, harca təmin edilək. 3 ildir işsizəm. Yəni, buranı da təzə tapışam, 7-8 ay.
Bir təşkilat yaratmaq lazımdır. Kim bu işi bağlayır? Yəni, zorluq keçirəcək və yaxud maraqlanacaq. Hara o insanlar müraciət edə bilərlər.
Düzünə, hər kəsə iş vermək lazımdır. Fabriklər açılmalıdır, millətə iş vermək lazımdır. Cəmaat boş-boş yatır evdə. Bu cəmaat yazdıqdır, bu millətə bir nəfər gün ağlasın.
Qanunlar var, problem onların icrasındadır. Bu fikirdə isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovdur. O iddia edir ki, xüsusən dövlət qulluğunda çalışan işçilərin hüquqları birmənalı olaraq məhkəmələrdə belə qorunmur.
1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda dövlət qulluğunda çalışan və bu və ya digər səbəblərdən deyək ki, vəzifəsindən azad edilən şəxslər məhkəmələrə müraciət etsələr də indiyə qədər məhkəmə təcrübəsində elə bir hal mövcud deyildir ki, kimsə əvvəlki işinə bərpa edilsin. Məndə olan dəqiq məlumata görə bütün məhkəmələrə belə bir göstəriş verilib ki, əgər kimlərsə dövlət qulluğundan bu və ya digər səbəblərdən işdən azad ediliblərsə, onlar məhkəməyə müraciət ediblərsə, məhkəmə həmin işçilərin işə bərpa edilməsi üçün kifayət qədər əsaslar da olsa, həmin işçilərin işə bərpa edilməsi barədə qətnamə qəbul edə bilməz.
Müzəffər Baxışovun dediyinə görə, hətta məhkəmələr bəzən qeyri-dövlət qulluğunda çalışanların xeyrinə qətnamələr çıxarsa belə, bu qətnamələrin icrasında da problem yaşanır. Dövlət isə vətəndaşın əmək hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı heç bir əməli iş görmür.
Beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş qaydalara görə, dövlət əgər həmin hüquqi şəxsi qeydiyyatdan keçiribsə və o hüquqi şəxsin fəaliyyəti üçün təminat veribsə insanlara və insanlar həmin hüquqi şəxslərdə çalışırlarsa, sosial dövlətlərdə hər bir halda dövlət həmin əməkçilərin pozulmuş hüquqlarının təmin edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Deyək ki, xüsusi fondlar yaratmalıdır və yaxud da ki, bu hüquqi şəxslər tərəfindən insanlara dəymiş ziyanı dövlət özü ödəməsini öz üzərinə götürməlidir. Gələcəkdə isə həmin hüquqi şəxslərin təsisçilərindən bunu regres qaydada tələb etməlidir.
Almaniyada işçinin əmək hüququnu pozan istər dövlət müəssisəsi, istərsə də hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar o qədər effektivdir ki, bu cür məsələlər çox az hallarda məhkəməyə də gedib çıxır. Almaniyada yaşayan və çalışan Qurban Ələkbərov belə deyir. İşçi işdən azad olunacağı barədə xəbərdarlığı 4-5 ay əvvəldən alır, ona müvafiq qanuna uyğun olaraq müavinət ödənir. Yox, əgər işçi hüququnun pozulduğunu iddia edirsə, məhkəmədən öncə müraciət edəcəyi qurumlar var. Həmkarlar İttifaqı və ya Müəssisə Şurası. Əksər müraciətlər elə bu mərhələdəcə öz həllini tapır.
Müəssisə sahibi ilə, firma sahibi ilə onun işçisi arasındakı münaqişə artıq kifayət qədər dərin olanda və işçinin müəssisədən ya da firmadan uzaqlaşdırılmasına səbəb olanda, onda bu zaman artıq məhkəmə qanunvericiliyi, əmək məcəlləsi işə düşür. Və orada da adətən bir qaydalar, mənim gördüyüm təcrübədən deyə bilərəm ki, bir qaydalar məhkəmələr qarşılıqlı razılaşma əsasında işi həll etməyə çalışır.
Prezident İlham Əliyev ötən il 40 min iş yerinin bağlandığını etiraf edib. Dövlət Statistika Komitəsi isə ölkədə işsizlik səviyyəsinin hələ də 5%-in altında olduğunu bildirir. Müqayisə üçün ötən ilin rəqəmlərinə görə Rusiyada işsizlik 5,8%, Qazaxıstan və Böyük Britaniyada 5,1%, Almaniyada 6,2%, Avrozonada 10,4%-dir. Ekspertlər Azərbaycanda işsizliyin ölçülməsi metodologiyasını qüsurlu sayır, beynəlxalq tələblərə cavab vermədiyini deyirlər. 2 aydır işsiz olan 26 yaşlı Akşin Beynəlmiləl etiraz edir. İşsizlik statusu ala bilməməsinə görə o 8-ci gündür aclıq aksiyası keçirdiyini bildirir.
26 yaşlı Akşin Beynəlmiləl əlində su butulkası hər səhər gəlir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaxınlığındakı parka. O, 8 gündür burada aclıq aksiyası keçirdiyini deyir. Bildirir ki, əvvəllər barmen işləyib, iyuldan bəri isə işsizdir. İşsizlik status almaqdan ötürü Binəqədi rayon məşğulluq mərkəzinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsə də, onu işsiz kimi qeydətə almayıblar.
Daha sonra müəyyən müddət keçdi, rəsmi olaraq hər hansısa bir imtina verilmədi. Şifahi olaraq deyildi ki, yəni sənə vermirik işsiz statusu, bütün prosedurlardan keçməyimə baxmayaraq. Nazirliyə müraciət elədim, şikayət elədim. Nazirliyə gəldim, dedim ki, bəs nə oldu? 3-4 gün gözlə cavab verirlər də. Yenə mən yenə də dedim, bir Binəqədi məşğulluq mərkəzinə gedim. Yenə getdim ki, bəs yəni vermirsiniz, mən də müraciət edirəm. Dedilər ki, yox, deyil, bizdə büdcədə pul yoxdur və sən orta təhsillə deyil, yəni büdcədə pul yoxdur, yəni onun üçün verə bilmərik.
Bayram günü olduğundan Binəqədi rayon məşğulluq mərkəzi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mövqeyini öyrənə bilmədiyi Azərbaycan qanunlarına görə işsizliklə bağlı rəsmi müraciət qeydə alınandan sonra şəxs işsiz kimi qeydiyyata düşür. Akşin Beynəlmülər isə deyir ki, müsbət cavab alana dək etirazını davam etdirəcək.
ABŞ-da prezidentliyə namizəd Hillary Clinton bu dəfə səhhətindəki problemlə gündəmə gəlib. Ötən bazar 11 sentyabr hücumlarının il dönümü mərasimində onun halı pisləşmişdi. Həkimləri bildirir ki, sətəlcəm olub.
11 sentyabrdakına oxşar problemlər Hillary Clinton'da əvvəllər də olub. Bunu keçmiş prezident və onun həyat yoldaşı Bill Clinton CBS kanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb həyat yoldaşının iş cədvəlinin gərgin olmasıdır. Belə hallar susuzluqdan uzun illər onda vaxtaşırı əvvəllər də olub. O dövlət katibi və senator olanda çox gərgin işləyirdi. 11 sentyabr terror qurbanlarının Washington və New York'da keçirilən anım mərasimlərində Hillary Clinton'un halı pisləşdi və az qaldı ki, huşunu itirsin. Sonradan onun sətəlcəm olduğu bəlli oldu. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd bazar ertəsi CNN müsahibəsində etiraf edib ki, diaqnozu ciddi qəbul eləməyib və buna görə də bu barədə danışmayıb. Həkimlər Clintona 5 gün dincəlməyə məsləhət görsə də o bundan imtina eləyib. Həkim Len Horowitz baş verənləri belə izah edir. Görünür, susuzluqdan və çox güman ki, hərarətdən onun təzyiqi düşüb. O, ötən həftədən öskürürdü. Cümə günü onda sətəlcəm aşkar edilib. Antibiotik qəbul eləyə işi davam etdirirdi. Mərasimdə günəş altında durmuşdu. İstiydi və hesab edirəm ki, bu da halının pisləşməsinə səbəb oldu. Hillary Clinton'un sözlərinə görə indi özünü yaxşı hiss eləyir və bir neçə gündən sonra seçki qabağı kampaniyanı bərpa eləməyə hazırdır. 68 yaşlı Hillary Clinton'la prezidentliyə Respublikaçılar Partiyasından digər namizəd 70 yaşlı Donald Trump yaxın vaxtlarda səhhətləri barədə hesabat verəcəklərini vəd edirlər. Politolog Michael Cornfield'in fikrincə bu vacib addımdır. O yaxşılaşanda çıxış eləməli və bütün mümkün suallara cavab verməlidir. Əgər o hər şeyə aydınlıq gətirə bilməsə, onda bu onun Amerika xalqına etibarı olmayan bir şəxs kimi imizini yalnız gücləndirəcək. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək.
Kərpiç kəsən Şahlar kişi 20 ildir bu peşənin sahibidir. Özünə ev tikmək istəyirdi, həm də qazanc yeri tapdı. Şahlar Fərzəliyevin hekayəsini özündən eşitək.
Proqusarın Suvacal kəndidir. Qışı Şahda yayı isti. Amma kənd sakinləri deyir ki, nə istidən, nə də soyuqdan qorxurlar. Axı evləri kərpiçdəndir. Kənddə bir neçə kərpiç ustası var. Onlardan biri də Şahlar Fərzəliyevdir. Onun bu peşəyə gəlişi lap kərpiç kəsən kişinin dastanı kimi maraqlıdır. 20 il öncə ailə quranda evi yoxmuş, ev tikmək üçün materiallar da baha. Şahlar kişi qərara gəlir ki, evini özü tiksin, elə kərpiçləri də özü hazırlasın. O gün, bu gün Şahlar kişi həyətində kərpiç kəsir. Öz evini tikmək üçün başladığı bu işdən indi həm də çörəyini qazanır. Etiraf eləyir ki, indi biraz yaşlanıb. Əvvəllər olduğu kimi çox kərpiç kəsə bilmir.
Cavan vaxtımda kərpiç kəsirdim, məsələn 300-350 kəsirdim. İndi yaşla əlaqədar olaraq yavaş-yavaş biraz kərpiçin sayı azalıb, 150-200 kəsirəm kərpiç hazırlayıram. Sifariş verənə olur. Günün məsələn ki, günə 300, bir aya ərzində məsələn 3000-2000 sifariş verənə olur, hazırlayıram. Gəlib aparırlar, çox sağ ol deyirlər mənə. Bu müddətə kimi heç olmasa 70-80 bir kərpiç kəsmişəm. Sonrası 30 qəpikdən satmışam. İndi olanlara görə yaxşı yoxdur, nə deyim sənə.
Daşın qiymətinin düşməyi kərpiç kəsənlərə də təsirsiz ötüşməyir. Şahlar kişi deyir ki, indi daha çox işləyib, daha az qazanır.
Kubikin qiyməti düşdüyü üçün kərpiç yoxmu satırdım, məsəl üçün, kubiki yarı qiymətinə, kubiki 61 qəpiyə mən satırdım onu 30 qəpiyə. İndi biz düşüb qiymət aşağı, 20 qəpiyə, 25 qəpiyə satıram. İndi evvəllər yaxşı idi ki, gəlirdi, baxım indi baxan vəziyyət belə.
Bu Azadlıq Live proqramımızda sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmta. Radio Tavisupleba FM 107.4. Qovolge 23 saatze da 5 tsudze da qamis pirvel saatze tavazob tito saatian rusul programebs.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.